Tosepanetik Euskal Herrira. Bat.
Tlaxtoli, hizkuntza. Hizkuntza izan liteke barea, mugitua, mugatua, azkarra, deserosoa, txikia, handia edota baita amaitezina ere. Urak eta zehazki itsasoak ezaugarri horiek guztiak ere barnebiltzen ditu. Poesian eta baita prosan ere, ura, malkoak, itsasoa, erregistro erabiliak izan dira. Ez da oso originala hortaz, itsasoarekin metaforak sortzea, baina baliagarria da, eta gauzak baliagarri direnean ez aldatzearen aldekoa naiz ni. Ni baino desiente lehenago, Gabriel Aresti poetak hizkuntza eta itsasoaren arteko lotura edo konparaketa egin zuen. Honen arabera, euskara putzu sakon eta ilun bazen, baina guri esker, itsaso urdin bilakatu omen zen. Ideia benetan eztabaidagarria da honakoa. Hala ere, ez gara orain horretan sartuko. Baina itsasotik urrun gaude hemen. Koetzalango mendiek badute handitasuna, baina itsasortik urrun aurkitzen dira. Hala, nola azaldu itsasoa sekula ikusi ez duen bati zein den itsasoaren handitasun eta edertasuna? Nola azaldu itsasoaren eta gure itsaso partikularraren, hau da, hizkuntzaren handitasun eta sakontasuna ezagutzen ez dutenei, bertaratzeko nahia, bertan etengabeko bainuak hartzekoa? Hortxe egongo litzateke gakoa. Izan Euskal Herrian eta baita Tosepanen ere. Kasu honetan bereziki Tosepanen. Hizkuntzaren ezagutza ezinbestekoa baita, hizkuntza ez dadin museonik dotorenetako pieza batean bilakatu. Ezberdintzen gaituzten gauza ugari dauzkagu, eta hori buruz ere hitz egingo dugu. Baina baitzen gaituztenak ere badira, itsaso zabal batek banatzen baldin bagaitu ere.